šī ir tāda ļoti smaga tēma, jo atzīst arī dažādi eksperti, tad bērni bieži vien nokusē un nevēlās par šo tēmu arī ar vecākiem runāt. Tādēļ vecākiem ir liela nozīme ne tikai izglītot, bet arī klausīties savos bērnos un pamanīt kaut kādas aizdomīgas darbības vai rīcības. Jo, kā rāda arī atsevišķi ārvalstu dati, tad vecākām ir nepieciešama videi tikai 45 minūtes, lai digitālajā vidē uzrunātu un ievilinātu bērns kaut kā savās lamatās un tālāk jau izmantot viņus ar kaut kādām nelikumīgām darbībām.